Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në librin e profetit Isaia, në kapitullin e 58 dhe të 59 të këtij libri. Sqarim nga Perëndia për refuzimin e veprave fetare. Në këtë pjesë tjetër Zoti shpjegon arsyet e tij për refuzimin e fesë së tyre. Lexojmë në vargun e 4 të kapitullit 58. Ja, ju agjeroni për grindje dhe mos marrëveshje dhe për të goditur pabesisht me grusht. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. Perëndia sqaron se pse nuk mund të pranoj agjërimin e tyre. Ata mendoni se kjo i bënte ata në mënyrë të veçantë të pranueshëm për para ti. A është ky agjërimi të cilin e pëlqej? Dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij. Të përkulësh kokën si xunkthi dhe të shtrihesh mbi një shtrat prej thesi dhe hiri. A quan këtë vallë agjërim dhe ditët që i pëlqen Zotit. Perëndia nuk ishte urdhëruar agjërimin e tyre dhe veprat e tyre të adhurimit ishin krejtësisht të jashtme dhe nuk zbulonin gjendjen e zemrës. Kjo pak a shumë është gjendja e kishës bashkohore. Nuk po them se është gjendja e kishës tënde. Ka shumë kisha të mrekullueshme. Por përgjithsisht, kisha e organizuar ka vetëm një formë perëndishmërie. Lexojmë vargun e 6. Agjërimi që më pëlqen. A nuk është vallë ky? Të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigët e zgjedhës, ti lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh. Kjo është e tmerrshme. Arrim pikërisht atje ku goma prek tokën. Zoti në fakt po thotë: nëse doni të agjëroni me të vërtet, më linit ju them se çfarë duhet të bëni. Në vend që të agjëroni dhe të vini vërdall me një pamje fetare, ndaloni si mëkatuari. Mos bëni më thashë theme. Mos bëni më gjërat që zbulojnë ligësinë dhe të keqen e zemrave tuaj. Tregoni besimin tuaj tek unë me anë të sjelljes tuaj. Filloni të jeni të sinqert në marveshje tuaja. Jini të vartet në atë që farthoni. Në vend që ju shoh të veshur me thas dhe të mbuluar me hi, unë do të doja t'ju shihja të pastër nga brenda. Miqtë mi, unë mendoj se Zoti mund të ndaloj në shumë kisha sot dhe të thotë: dëgjoni, le ta heqim këtë. Përse po e kryeni këtë ritual? Me anë të ti nuk po më afroheni më shumë. Ju nuk po më kënaqni. Kur largoheni nga kjo shërbes, ju bëni thashë theme dhe keni të keqen në zemrën tuaj. Ju nuk jeni të moralshëm në sjelljen tuaj dhe ju po bëni një jetë të shturur. Ju mendoni se po më kënaqni me anë të ritualeve tuaja fetare. Unë dua që ju ta dini se nuk po më kënaqni. Kjo është arsyeja pse unë po ju refuzoj. Lexojmë vargun e 7. A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri? Në sjelljen e shtëpinë tënde të varfrit pastre, në të veshurin e atij që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt. Ata po i kthenin shpinën të varfrit dhe nevojtarit. Ata madje po refuzonin të tregonin mirësi dhe dashuri ndaj mishit dhe gjakut të tyre. Feja e tyre ishte aq e ftohtë sa ana verjore e një guri varri në janar. Ata nuk kishin një zemër për Perëndin. Kur ju miqtë mi keni një zemër për Zotin, atëherë ju do të keni një zemër edhe për njerëzit e tjerë. Ju do të doni të ndihmoni ata dhe të jeni bekim për ta. Ju nuk mund të jeni i urryer dhe në të njëjtën kohë fundamental në teologjinë tuaj. Të gjithë kritikat dhe antipatitë sot janë të dëmshme për kauzën e Krishtit. Isaia ka një mesazh të jashtëzakonshëm për ne. Perëndia u tha njerëzve të tij se ai nuk e donte të ashtu quajturin adhurim të tyre. Ata vetëm sa kryenin një ritual. Ata vetëm sa luanin kishash. Ai u tha atyre se ata ndoshta po mendonin se po kënaqeshin, por ajo do të bëhej një barr për ta, sepse do të lodheshin duke u përpjekur të vishnin një fytyrë përpara botës. Zoti i tha atyre, bëhuni të pastër, tregojeni me jetët tuaja këtë. Lexojmë në vargun e 8. Atëherë drita jote do të shpërthej si agimi, dhe shërimi yt do të mbijë me një herë. Drejtësia jote do të pararend, dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote. Perëndia nuk mund të manifestonte bekimet dhe lavdinë e tij tek një popull që praktikonte fenë e tij kaq keq. Kjo është një nga arsyet se pse bota sot nuk është e bindur që Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Bota nuk po e vërë re fare kishën. Pse? Ata nuk besojnë se Zoti është atje. Dhe unë dyshoj se ata mund të kenë të drejtë. Zoti thot, unë nuk mund të manifestoj veten time në jetët tuaja. Sa prej nesh val janë duke penguar rrugën. Thuhet se kur Aleksandri i Madh u kthye prej një nga fushatave të tij, vrapoi për të takuar mësuesin e tij të vjetër, Aristotelin, filozofin e madh grek. Dhe ndodhi që kur Aleksandri i Madh arriti, Aristoteli po bënte banjo. Aleksandri tregoi atij për fushatën e tij dhe pastaj i tha: "Tani çfarë mund të bëj për ty?" Filozofi i vjetër nuk ishte as pak i prekur nga ky djalosh i ri dhe vazhdoi banjon e tij. Aleksandri përsëri bëri të njëjtën pyetje: "Çfarë mund të bëj tani për ty?" Më në fund Aristoteli plak ju përgjigj: "Tani mund të largohesh. Mos më zër dritën time." Ndoshta ne po i themi Zotit, çfarë mund të bëj për ty? Mendoj se përgjigja e Zotit do të ishte, mos e zini dritën time. Le ta lejojmë atë të shkëlqejë përmes nesh dritën e tij. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Lexojmë në vargun e 9. Atëherë do të thrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thotë, ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedhja, tregimi me gisht dhe të folurit mbrapsht. Perëndia dëshironte të dëgjonte lutjet e tyre dhe ai donte t'i bekonte ata. Ai donte të hapte dritaret e qiellit dhe të derdhte bekime mbi ta. Por zemrat e tyre nuk ishin të hapura për t'i pranuar ato. Ne themi, lutjet tona nuk kanë marrë përgjigje. Pse? A mos vallë Zoti nuk do t'u përgjigjet atyre? Jo. Problemi është se zemrat tona nuk janë të hapura për të marrë atë çfarë Zoti dëshiron të na jap. Zoti thot: "Në momentin që ju më thërrisni, unë do të jem aty." Çfarë ngushëllimi është që ta dish që kur shkon tek Zoti në lutje, ai është atje. Ai thot: "Ja ku jam." Në fakt Zoti thot: "Duke nisur nga ky moment, gjithçka varet nga ty. Nëse vjen në emrin e birit tim dhe bën një lutje që është në vullnetin tim, dhe zemra jote është e drejt, atëherë unë do të eci me ty. Kur lutjet tona nuk marrin përgjigje, atëherë problemi qëndron tek ne." Lexojmë në vargun e 10. Në rast se plotëson nevojat e të urriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt do të jetë si mesdita. Perëndia u kërkoi atyre të praktikonin një gjë specifike në mënyrë që ai të mund t'i bekonte. Ai zgjodhi vetëm një gjë. Ai mund të kishte zgjedhur shumë gjëra, por ai zgjodhi vetëm një. Perëndia premtoi t'i bekoi ata vetëm nëse ata do të tregonin vërtetësi në besimin e tyre. Lexojmë vargu 11 deri 13. Zoti do të të udhëheqë vazhdimisht. Do të ngop shpirtin tënd në vendet e thata dhe do të jap fort kockave të tua. Ti do të jesh si një kopësht i vaditur dhe si një burim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë. Në rast se përmban këmbën që të mos dhunosh të shtunën, në rast se nuk kryen punët e tua gjatë ditës si me të shenjtë, në rast se e quan të shtunën kënaqësi, ditën e shenjtë të Zotit që meriton nder, në qovë se nderon duke hequr dorë nga udhëtimet e tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folurit për problemet e tua. Perëndia i dha ditën e sabatit Izraelit. Zoti tha, ajo është një shenjë e përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, për të mësuar diçka më interesante Lexoni pasazhin tek Eksodi kapitulli 31, vargje 12 deri 18. Tani Zoti i kthehet kësaj gjëje specifike që ai u kishte urdhëruar atyre si popull. Për ne sot është pak më ndryshe. Ne na thuhet, prandaj përderisa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë, se mos ndonjëri nga ju mbetet jashtë. Fjala prehje do të thotë sabat. Ne nuk duhet të ngelemi jashtë prehjes së tij. Sepse kush ka hyrë në prehjen, që do të thotë sabat, ka bërë pushim edhe ai nga veprat e veta, ashtu si Perëndia nga të tjerët. A keni hyrë në sabatin e Zotit, që është prehja e shpengimit? A keni mbërritur në vendin ku i keni besuar Krishtit plotësisht? Aty ku besoni se ai ka bërë gjithçka të nevojshme për shpëtimin tuaj dhe ju po preheni në punën e tij të përfunduar. Apo ndiheni detyruar të bëni diçka në mënyrë që të fitoni apo të mos humni shpëtimin tuaj? Miqtë mi, Zoti dëshiron t'i besojmë Krishtit plotësisht. Të hysh në prehjen e tij nuk do të thotë vetëm bekime të mëdha për ne, por do të thotë edhe një hapje rruge shërbimi për ne. Ajo çfarë e çoi apostullin Paul drejt jetës misionare ishte hyrja në prehjen e shpengimit. Lexojmë në vargun e 14. Do të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti, dhe unë do të të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës, dhe do të jap të hash trashëgiminë e Jakobit atit tënd, sepse goja e Zotit ka folur. Horizonti këtu zgjerohet dhe pamja e ardhmes hapet përpara nesh. Ata ndoshta mund të pengojnë lavdin që po vjen, por ata nuk mund të shkatërrojnë dot planin e Zotit për manifestimin e lavdisë së tij që është duke ardhur. Kapitulli 59 do të na prezantoj me dënimin e Izraelit, pohimin e Izraelit dhe ardhjen e çliruesit tek Izraeli. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 59. Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshi i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Arsyeja sepse Izraeli nuk ishte i shpëtuar në kohën e Isaias, nuk ishte për shkak të ndonjë dobësie në krahun e zhveshur dhe të fuqishëm të Zotit, që pam tek Isaia 53. Dora e Zotit nuk ishte shkurtuar. Nuk ishte as për shkak të ndonjë lidhje të gabuar në komunikimin e tij me njeriu. Edhe në kohën tonë, ndarja nga Perëndia nuk vjen nga pengesat mendore që duhet të kapërcejë njeriu apo nga problemet e tij të shumta, por nga mëkati. Lexojmë në vargun e dytë. Por paudhësit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë tuaj. Dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjoj më. Më lejoni të citoj komentin e Alexander McLaren në studimet që ai ka bërë në librat e Isaias dhe të Jeremias. Ai thotë: "Jo për shkak se Zoti është i madh dhe unë jam i vogël. Jo për shkak se ai jeton përgjithmonë dhe jeta ime është e gjerësia e një pëllëmbe. Jo për shkak të ndryshimit që ekziston midis gjithë dijes së tij dhe padituris sime. Jo për shkak të forcës së tij dhe dobësisë sime që unë jam i ndar nga ai. Mëkatet tuaja ju kanë ndar nga Zoti juaj. Dhe asnjë njeri nuk mund të ndërtoj kulla të larta që të arrijë atje." Ndarjes i vjen fundi vetëm nëpërmjet një mënyre. Vetëm nëpërmjet kësaj mënyre të gjitha pengesat objektive dhe subjektive largohen. Krishti ka ardhur dhe në të, qielli është përulur poshtë për të prekur dhe bekuar këtë tokë të ulët. Tani njeriu dhe Zoti janë një edhe një herë. Përgjatë kësaj pjese të parë, Zoti shqipton mëkatet e tyre. Kjo është një pamje tepër dekurajuese e familjes njerëzore dhe sigurisht edhe një pamje e jona. Pastaj shohim rrëfimin e Izraelit që do të vijë në të ardhmen kur shpenguesi të vijë në Sion. Lexojmë vargun e 9. Prandaj ndershmëria është larg nesh dhe drejtësia nuk arrin deri tek ne. Prisnim dritën, por ja që erdhi errësira. Prisnim shkëlqimin, por ja që ecim në errësirë. Ndryshimi i përemrit këtu tregon se kemi të bëjmë me një tjetër folës. Në vend të tuajat dhe të tyret, këtu kemi ne dhe tonat. Ky është rrëfimi i Izraelit. Ata rrëfejnë se janë errësirë. Ata rrëfejnë se ritualet e tyre fetare janë një shtirje. Shumë njerëz ka nevojë ta bëjnë këtë në kohën tonë. Lexojmë në vargun e 10. Preki murin si të verbrit, ecim verbazi si kur të ishim pasy, pengohemi në mesdit si kur të ishte muktir, në vendet të shkretuara jemi si të vdekur. E shini, ata janë errësirë. Çfarë pamje e një njeriu që nuk ka marrëdhënie personale me Zotin. Por kur Izraeli do të bëjë këtë rrëfim, ata do ta bëjnë atë në të ardhmen për ato akuza specifike. Ai gjithashtu do të hedhë poshtë mëkatet e tij. Miqtë mi, rrëfimet tona ndaj Zotit duhet të jenë specifike dhe pastaj mëkatet duhen braktisur. Çdo mëkat duhet rrëfyer privatisht tek Zoti. Nuk kam zemër të kaloj përmes listës së mëkateve të Izraelit. Kam mjaft probleme me mëkatet e mia. Vini re se përemri ndryshon sërish. Shpenguesi do të vijë në Sion. Lexojmë vargun e 20. Një çlirues do të vijë në Sion, dhe për ata të kthyerin nga rebelimi i tyre tek Jakobi, thot Zoti. Shumë njerëz pyesin, a do të shpëtohet i gjithë kombi? Jo. Sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli, janë Izrael. Ata që do të shpëtohen, do të jenë vetëm një mbetje. Dhe duket se do të ketë vetëm një mbetje në kishën që do të jetë e shpëtuar. Por çliruesi do të vijë një ditë në Sion dhe ajo ditë do të jetë një ditë e madhe rrëfimi mëkatesh. Profeti Zakaria në kapitullin e 12 dhe vargun e 10 na tregon për këtë ditë. Ai thotë: do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit, frymën e hirit dhe të përgjërimit. Dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur. Do të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh për një birë të vetëm. Dhe do të hidhërohen shumë për të, ashtu si hidhërohesh fort për një të paralindur. Lexojmë vargun e 21. Sa për mua, kjo është beslidhja ime me ata, thot Zoti. Fryma ime është mbi ty dhe fjalet e mia që vura në gojën tënde nuk do të largohen kur nga goja jote, as nga goja e pasardhësve të tu, as nga goja e pasardhësve të pasardhësve të tu, thot Zoti tani e përgjithmonë. Perëndia ka bërë një beslidhje që çliruesi do të vi në Sion. Ky premtim nuk ka për t'u harruar në asnjë mënyrë, sepse ky është qëllimi i Zotit. A i do të përmbushet në kohën e ti më të mirë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ka vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqit e gjitha bekimet e Zotit dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.